ngwana Mr. Nick Jagger ka ile tota go ra go etela ka ko DS ke ka ko disaneng ga ke tsura tsantsa re fete go gongwe pele gare ka bua le malepa. Right, okay. Hi Mr. Midupi.
Ke go dibedisa le bo le Mr. Nick mo stationeng sa loago mapitseng FM.
Nice. Ra leboga ine la bo hello dumedisa mme wa motlung o sa dumedisi nna pele o tlwa
go rileng ge
o tsogile a kereng kgonne o siama a kereng
ke tlhotseng kgonne.
Hei, ba re le ka ule le saeteng le nyala kgaitsedi a lone jaanong gompieno re etela disaneng re batla go itse gore disaneng ke motse o ntseng jang. Kwa tshimologong fela re neele bokao jwa disaneng ga e le gore wa itse gore disaneng e menaeng e raya goreng.
Ke a leboga Mr. Nick le wena lebondia. Disaneng e raya sesana kgotsa ha o tla bona dikgare e be le gore wa di kgaola dikgare tseo go go sala kutu eo. Kutu eo e bidiwa sesana. E bidiwa disaneng ka ntlha ya gore o ka se dire foundation kgotsa wa epa wa seke wa fitlhela sesana mo tlase ga mmu, ke ka moo e bidiwang disaneng. Mme pele ga ne e bidiwa disaneng e ne e bidiwa tshebetlwane.
Tshebetlwane
bogologolo ne e bidiwa tshebetlwane go eletsa e le disaneng. Gore disaneng e nne teng ke ka ntlha ya batsadi ba ba gatlhamela masisi ba ne ba kopiwa ke kgosi tshidi morolong go tswa ko Kurumane go tla go mo thusa ntwa ya maburu bogologolo. E be le ga barolong ba ga kgosi tshidi ba ka fenya ntwa eo ya bogologolo a ba fa batlharo bao a ba fa lefelo le le bidiwang disaneng gampieno ka ntlha ya bo gatlhamela masisi jwa bone a ba fa le lefelo le le bidiwang kabe yaaka lefelo la phulo grazing field ya disaneng.
Oh
yeah. Yo, o itse se se ke le interested tla re ke batla go ipona ke le ko disaneng.
Ee, ke a go lala teng nna gompieno, ke a go lala teng.
Yaanong Mr. Ripi, o ka tlhalosetsa motho le gore ene ga isa ipone a le ko disaneng gore ke lefelo la mofuta mang ebile ga o le fitlhela ga ke tse re fetang moletsa mongwe o le fitlhela ke?
Ga o tswa ka Mahikeng ka kwana.
Lefelo la disaneng le ko bophirima jwa Mahikeng dikilomitara di kana di shoma mararo le botlhano wa go heta moletsa mongwe o bo heta Masuke o bo heta mana wane o bo tsena ka disaneng. Disaneng ke lefelo le le nosi fela le le nang le moraefe o a batlharo le bile dikagangwa ke barolong ke bone fela leng batlharo mo ngaka modirimo le mayotlho jaaka ikadile.
Batlharo ba ke tsela gore ba tswa jalo ko batlharo sene
bo Kurumane kwa
ke bone ba tlholega ko Kurumane ke yone kgantsi ke bua kere ke a ntlha bo kgatlhamela masisi wa bone jwa go tla go thusa re kgosi montshiwa ntwa ya maburu.
Tsala a re bue ka ntlha e ya tlhoba boroko ra itse gore mo ditikologong mo makeišeneng a farologaneng metsi e farologaneng go na le tlhoba boroko go na le sengwe se e le goreng baagi ba lela ka sone ke eng tlhoba boroko ka kwadisaneng.
Tota nka re tlhoba boroko ga jaana ke gone go utswa ga leruo ka ntlha ya gore botsadi kodisane bo iphema ka leruo yaanong leruo le tse dingwe tse di gatlhang motho matlho ke dipolao tse di tlileng di diragala yana mo malobeng tsa petelelo yalo ke tlhoba boroko tota tota kgang ya gender based violence gongwe le gongwe matsatsing a mo sešweng ke tlhoba boroko mme gone go na le mekgatlho e re thusang go e lwantsha jalo jalo.
No re itumelela ga go na le seabe se e le go la se tsaya Rre Medupi go ka fedisa kgang eo jaanong nna ke lengwe ke ngwenyana ya ko majamantshone abuti malepa gola re utlwa gore go na le disaneng dam ena le mongwe wa metsi tle ke utlwe jalo ga go tsewa kgara ruela ya weather maemo a bosa le gore ga a mantle bo go teng ya mme ke kgang ya gore disaneng dam mongwe wa teng ga happy o ka re amela kganyana eo ka ga disaneng dam.
No disaneng dam ke lefelo lengwe le e leng gore re kgatlha ka lone ebile re ipela ka lone ka ntlha ya gore gantsi bohelo jwa jaa ga bo tsena ka bo di-one tsa January yang morafi o otlhe wa Mahikeng o felela o le ko disaneng mme gone go na le poetle reng tlhago ga e re tlhoke mme rona re tlhoka tlhago ra ha re ntse jalo ra tshwana ke gore re ikilele mo dilong tse le gore botsa di go tloga go galowe ba re eleditse ka gone gore re re rikela tlhoko re ka ran re tsanela mo mafelong ba le mo ile gore ra go etsa re gataka tlhago ka maoto ke ka mo utlwa gona le one ma ba re ba re a o ba gore gona le ke tla di mali go kolotsa le dirisa brand ja ka go tsege
ah
mis fasi eh
no ke tlhalogantswe pa se bontle thata ya re medupi
it's a mile jalo
jalo tota
ke sa mile jalo go nna metsotso e le some le bosupa fa mora gaura ya boraro ke re sa silala botlhano sekhutlwane ke sa qhomaka kasi re etetse motse wa disaneng mo gone re buisanang jalo le moagiwa ka koo malepa medupi jaanong ra etso ga motho a ka botsa jalo gore ha ba ya ka ntse le bo a bua ka ntlha ya disaneng ten re bone jalo go na le batho ba ba sou ba ba tleng ba dirise re se bitsang re re ke fishing a ke ka ile gore lone le ipela ka yone ka kwa tikologong ya lona ya disaneng ka ko a le lona le baagi la tlile go tshwara ditlhapi ka koo
go ntse jalo kgonne go na le yone feme ya dikgapi ya la o tsena ka motse wa disaneng ka moleng go na le feme ya dikgapi mme ga se ya basweu ke aga re mothusi mabilo ba mitsa helper ke motshwara dikgapi o manontlhotlho tota mme o ka go tlhalosetsa sengwe le sengwe ka ga kgapi fa motsamaise mahatsa otlhe bo tswa ko China o tswa ko Borout a ruta one basweu bao ka go tshwara khadi ka ke tshohela nna le yone ya tlhago a itse gore ke motho tswang sekolong a ba ruta
tota interesting
ke batla go mona ka moso
tota o batla go tsidisa nne re mabilo motho se mabilo ba mitsa smart ke ena ka go tsamaisa mo disaneng teme mme gone o tla go tibusa ka se o tshwanetseng go se dira le se o sa tshwanelang go se dira dilo tsa go tshwana le bo di-cellphone yalo o le mo gare ga metsi
Remedupi ke a itse gore motsana mongwe le mongwe tota o na le letse le gore ga di na tsone mme le ka itumelela go ka di bona ke ditlhabologo tsefe tse le gore le wena le motho kgotsa le moagiwa ka kodisaneng o ka itumelela go di bona ko motsaneng wa lona
tota rona ga re tlhoka ditlhabologo fela ka mebila e mo gare ga motse mebila e le mo gare ga motse gore e ka diriwa motlhamo nngwe bo masepala yalo bo public works ba ka re thusa ka dilo tsa go tshwana le tseo le mafelo hela bo go itapolosa go oketsa a leng teng go oketsa hela a leng teng ya ka bo di-gym yalo ka ntlha gore re na le artificial turf ya bo disaneng sports ground eno re na le ke ene guest house ha o tlhoke gore o rotlo go robala mo maikeng o na le dilo tso ka di dirang o ka robala ko maikeng ke go robala hela o ka robala ko disaneng re na le ke ene guest house re na le disaneng clinic re na le dilo di le malwanyana le bo di holo tota diteng
ha re bua ko marekelong tsala ya me a tla mpolelela gore batho ba le ipelang ka bone ka koo ba motho a ka reng yalo ba tlhagile ka magetlha ke bomang re ya ka fa marekelong ga re boa bompolelela gore batho bao ke bomang
ausilebo ke na le wena Mr. Nick
ya ne re boditse jalo gore ka re bolela ka batho ba le gore ba ntshitse magetlha ba le gore motse wa disaneng o ipela tota ka bone ka koo
no batho ba bantsi ba disaneng le dilo di dintseng ka buang ka tsone ka disaneng ka ntlha fela ya nako re na le Ruth K Foundation e le gore e eteletswe pele ke mme Marumo Lefi le yone e thusa ka bo gender based violence dikgwetlho tse e leng gore morafi o na le kopana le tsone re na le sebueledi sa lefapha la pholo re tebogo le Kgethwane re ipela ka ene mo province mo sebaka le ko lefapheng la pholo re na le Thapelino nna ke tota Thapelino Medupi re na le the late Kgotso Lobega ke bao ke batho ba rona bao mme le mogolo e leng re Lucky Lobega re na le mosimane mongwe a randa bayana ba re ke Ndabezetha o na le go diragatsa mo dikgantshelelong pele bana ba mitsa Sabimbi re na le blue light ke o le o na le bo pros ke o ba mitsa Katlego Makabanyane ba mitsa pros o dirang mmino wa hip hop blue light ke na ke ne o na le go opela le bo di DJ tse di tumileng ko ko Gauteng kwa
no
rena le o lebogeng khoselentswe o ko Newsroom Africa
mo
tsapiso wa dikhang tota ba bantsi tota pele first lady ya ko Botswana yene me ona a tshotswe ke me ke quite masiri lene me o ba mita magao ke me se neo ene le motsadi bile a bele go kodisaneng
wow anya le totale
bodyguard the bodyguard ya ga setere tsa khama the first bodyguard ene gatiwa ke the late Buikanyo Joubert Madilo ene tere setere tsa khama dule kana ga a le go nyageng tsa sele di sele a sa mone ko morago ga ba re my back is exposed ba bo botse ke ba agi ba disaneng so the Honali Buikanyo Motlhamme o dira mabelo 400 meters 800 meters Rnale ene ko disane re ipela gape ka ene re ipela ka batho ba le bantsi ela tota nka se ba fetse
aha nya no tota disaneng e tlhageletse ka magetla ke bone maloba ke tsore ke ngwaga o fitileng mo setshwantshong sengwe sa thelebišene ba dirisa jalo karolo mongwe character ngwe ne e tshamekiwa ke mongwe fo a ba a uma ka disaneng a re ke tswa ko disaneng ko Mahikeng yanong ke re ba disaneng gante ebile a itse e tlhaga bontle thata yanong ga ke le mosimane hela ke tswa kwa ditikologong tse dingwe pele re tswalela jalo ga nka roma mo balome motho wa ntshepisa jalo gore ga ba teng makgarebe ka ko disaneng
Mr. Nick go ntse fela jalo makgarebe a teng ba bantle tota tota ha o ba lebile o ka bona ba kokorogela ka nonyela phiko ka mokgwa ba leng ba ntle ka teng mme gone le makau ba teng bo le bo yalo yalo
ra leboga fela ka ntlheng ya nako re tla soga re kopana ka moswa ke re mme ke a golala teng gompieno kwa disaneng
re rotle Mr. Nick
thank you
bye
if you missed it no worries catch up with us on the same platform Mahikeng FM podcast Mahikeng FM 96.7 MHz Sikokelo Salwago